Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk permohonan nomor 227 PU 23 Romawi tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri pemohon. Suaranya belum kedengaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, nama saya Warsito Ahmad Qodlovi SH, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, tempat tinggal Jalan Masjid Dusun 2 Gang Jati, Desa Karanganyar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Cukup yang mulia.
Oke, terima kasih Pak Warsito ya. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor 227 PUU 23 Romawi tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, siang hari ini kita adalah sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan setelah itu akan ada penasehatan dari majelis panel. Pak Warsito, silakan sampaikan pokok-pokoknya saja. Ini sudah pernah jadi pemohon nggak di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?
Belum pernah yang mulia, tapi sudah pernah ikut latihan BIMTEK sekali yang mulia.
Ini mencobakan ilmu ini Pak. Jadi kalau percobaan pertama ini kadang-kadang bisa kena, kadang-kadang tidak Pak. Gitu. Oke, Pak Warsito, silakan sampaikan pokok-pokoknya saja. Kalau soal kewenangan dianggap sudah dibacakan ya, nanti kalau ada yang kurang akan dinasihati oleh panel. Sekarang kedudukan hukum Pak, apa-apa poinnya di kedudukan hukum ini? Singkat-singkat saja, silakan.
Izin Yang Mulia.
Ya.
Yang saya hormati Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan ini saya Warsito Ahmad Qodlovi SH, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, nomor BAS 569 garing BAS advokat garing 10 Romawi garing 2025 PT Pengadilan Tinggi Medan, alamat Jalan Masjid Dusun 2 Gang Jati Desa Karanganyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Kedudukan hukum pemohon bahwa pasal 51 ayat 1 MK menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu A. perorangan WNI.
Enggak usah dibacakan B, Pak Warsito. Nah begini Pak Warsito, sekarang Bapak supaya nanti biar kita nasihati secara clear, Bapak bacakan aja pokok permohonan sekarang, silakan. Nanti legal standing dinasihatkan nanti. Pokok permohonan, halaman 12.
Halaman 12 Yang Mulia.
Iya, silakan.
Pokok permohonan bahwa, satu, bahwa pokok permohonan dalam perkara aku adalah menguji konstitusional pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 3, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1 huruf C, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2023 tentang advokat yang secara ringkas menyatakan sebagai berikut. A. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang advokat pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. B. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang advokat salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 oleh panitra pengadilan tinggi yang bersangkutan dikirim kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat. C. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Advokat dalam dapat memberhentikan atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. D. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang Advokat. Advokat adalah advokat dapat diberhentikan berdasarkan keputusan organisasi advokat. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat. 2. Bahwa pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal aku bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. C. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. 3. Bahwa menurut pemohon, ketentuan pasal-pasal aku yang memberikan kewenangan luas kepada organisasi advokat untuk mengatur pengangkatan, keanggotaan, pemberhentian, serta legitimasi beracara melalui penertiban, penerbitan, dan perpanjangan kartu tanda pengenal advokat atau KTPA bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut. A. Tidak adanya dasar undang-undang yang menyatakan KTPA sebagai syarat beracara. Undang-Undang Advokat tidak mengenal istilah KTPA sebagai syarat hukum untuk beracara. Penetapan KTPA sebagai instrumen wajib berasal dari aturan internal organisasi advokat dan kebiasaan administratif sehingga bertentangan dengan asas legalitas. B. Perpanjangan KTPA sebagai instrumen mengendalikan profesi yang sewenang-wenang ketentuan aku memungkinkan organisasi privat menentukan masa berlaku dan perpanjangan KTPA sebagai advokat yang telah disumpah oleh negara dapat terhalang beracara hanya karena KTPA mati. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak atas pekerjaan. C. Potensi penyalahgunaan kewenangan dan pungutan menyerahkan fungsi legitimasi profesi kepada organisasi advokat membuka ruang pungutan yang tidak diatur undang-undang, diskriminasi serta tekanan administratif terhadap pengawasan negara tanpa pengawasan negara. D. Disharmoni kewenangan antara pengadilan tinggi sebagai representasi negara dan organisasi advokat. Sumpah advokat dilakukan oleh pengadilan tinggi representasi Mahkamah Agung serta tetapi kewenangan praktis untuk menentukan sah atau tidaknya seorang advokat beracara dialihkan kepada organisasi advokat melalui KTPA atau perpanjangan. Hal ini menciptakan dualisme dan ketidakpastian hukum. E. Kerugian nyata terhadap pemohon. Pemohon mengalami hambatan dalam pengajuan perkara, kewajiban biaya berulang untuk perpanjangan KTPA, serta ketergantungan status profesi pada kebijakan organisasi privat yang tidak berbasis undang-undang. 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut pemohon, ketentuan pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 3, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dan atau diberlakukan sehingga A. Menjadikan penerbitan dan perpanjangan kartu tanda pengenal advokat oleh organisasi advokat sebagai syarat hukum untuk beracara, dan atau B. Memungkinkan organisasi advokat menghentikan atau membatasi hak beracara advokat yang telah disumpah oleh pengadilan tinggi tanpa mekanisme yudisial negara yang memadai, yang seharusnya pemecatan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. C. Petitum, bahwa bersama seluruh uraian tersebut pemohon-memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 3, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1 huruf C, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. A. Pengangkatan advokat sebagaimana pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dilakukan oleh negara melalui pengadilan tinggi sebagai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung. B. Salinan berita acara sumpah BAS sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat wajib diterbitkan dan dikirimkan oleh panitera pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung, menteri dan advokat yang bersangkutan, serta demi kepastian hukum pengadilan tinggi juga wajib menerbitkan kartu tanda pengenal advokat KTPA sebagai konsekuensi langsung pengangkatan dan pengucapan sumpah advokat yang bersifat seumur hidup. C. Pemberhentian atau pemecatan advokat sebagaimana pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat hanya dapat dilakukan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diserahkan kepada organisasi advokat semata-mata demi menjamin perlindungan hak konstitusional advokat. D. Kewajiban dari anggota advokat, organisasi advokat sebagaimana pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat tidak dapat dijadikan syarat sah beracara serta tidak dapat digunakan sebagai dasar membatasi atau mencabut hak beracara advokat yang telah diangkat dan disumpah oleh pengadilan tinggi. 3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Langkat 13 November 2025. Hormat kami, Warsito Ahmad Kodobi, sebagai pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Cukup.
Terima kasih Pak Warsito. Pak Warsito sudah berapa lama jadi advokat ini?
Masih baru Yang Mulia.
Baru
dilantik Yang Mulia.
Berapa lama Pak?
Masih Oktober tanggal 31 2025 kemarin Yang Mulia diangkat Yang Mulia.
Oke, ini baru 31 Oktober 2025 ya. Ini belum sampai yang sebulan ini muda. sudah mau mempersoalkan organisasi advokat. Organisasi advokat Bapak apa?
Dari Pradisai Yang Mulia.
Pradi siapa?
Pradisai.
Oke. Pradisai ya. Oke, terima kasih siap, Pak ya. Warsito. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ini sebetulnya ada beberapa hal yang belum Bapak alami kan. Bapak belum pernah memperpanjang KTA. Berapa sih bayar KTA Pak?
Bayar KTA informasi pada saat pengambilan nanti perpanjangan akan dikenakan 700 sekitar 800 ribu.
Ya tapi kan Bapak belum pernah perpanjangan kan? Jadi belum pernah dirugikan kan?
Cuman kemarin ambil KTA, bayar Yang Mulia, setelah acara BAS penyerahan sumpah kemarin, BAS ditarik kembali oleh organisasi advokat, kemudian kami dikenain biaya balik Yang Mulia, walaupun nggak banyak, 300 ribu Yang Mulia.
Oke, ya namanya saya aja organisasi badminton itu bayar juga saya per tahun, Pak. Bukan per 5 tahun nih, per tahun bayar. Setiap awal tahun kita bayar gitu. Nah, dan enggak ada dapat duit kita di lapangan Pak Binton itu, Pak, ngeluarkan duit ini. Bapak mau dapat duit, masa enggak mau bayar, Bapak, ini gimana itu? Ya, Pak, ya? Oke, terlepas dari itu, sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, hakim panel, kami bertiga akan memberikan nasihat terhadap permohonan ini, dimulai dari yang mulia, ini mantan ketua pengadilan tinggi ini di sebelah saya, yang sebelahnya lagi ini mantan advokat, apalagi tidak aktif sebagai advokat sekarang. Nah, ini yang akan menceramahi, apa, menasihati Bapak ini, kalau saya nanti dengar-dengar saja begitu, saya aminkan saja. Pertama, yang mulia, ya, Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur, dipersilakan.
Ya, baik yang mulia Ketua Panel, yang mulia Prof. Saldi Isra, dan juga yang mulia anggota panel, yang mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Pemohon ini Pak Warsito Ahmad Kodlovi. Ya, ini hadir sendiri.
Iya. Ya, siap.
Ini sudah lumayan bagus ini strukturnya ini, ya ada beberapa bagian yang sudah, ya identitasnya sudah, struktur formatnya sudah bagus. Sudah pernah ikut Bintek ya?
Pernah ikut? Siap, yang mulia, sudah yang mulia.
Oh, ini 3 Oktober 2025 sudah ada klien, sudah mendampingi bersidang.
Sudah yang mulia.
Pengadilan.
Sudah dua atau tiga orang yang mulia.
Dua tiga sudah berhasil.
Alhamdulillah dalam perjalanan yang mulia, masih dalam proses.
Nah, dalam perjalanan. Baik. Ya, karena pada sidang pendahuluan salah satu acaranya juga adalah penasihatan ya, selain dari saudara menyampaikan permohonan. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa tambahkan, bisa untuk melengkapi permohonan saudara ini ya. Nah, ini kan saudara ya, menguji ada 5 pasal yang teruji di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ya. Kemudian juga saudara juga menempatkan batu uji ini, ya. Dasar hukum pengujiannya ini ada Pasal 27 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Ini harus lengkap menulisnya ya, Pak.
Ya, siap yang mulia.
Ya, Pak Warsito, kalau menulis pasal itu semuanya panjang. Sampai telah diubah dengan dan segalipun juga harus, kalau itu ada di, ini banyak masih sepotong-sepotong penulisannya. Ketika juga menulis UUD 1945 itu, Undang-Undang Dasar UUD NRI tahun 1945. Nah, itu penulisannya ya. Di struktur sudah sesuai juga dengan ketentuan di peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2005 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Di kewenangan ini ada beberapa pasal yang sudah cantumkan sebagai dasar hukum Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan aku antara lain, ini sudah saya sudah masukkan, ini bisa ditambahkan lagi nih. Ya, pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, ya, pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 belum saudara masukkan ini sini, belum lengkap penulisannya. Kemudian juga pada angka 2 permohonan aku mencantumkan pasal 29 ayat 1 huruf C, ya seharusnya saudara di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini pasal 29 Undang-Undang ayat 1 huruf A kekuasaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya.
Ya, salah.
Salah ya.
Salah.
Enggak boleh salah, kalau advokat tuh harus ya, konsis, harus tepat betul penulisannya ya. Ini ya, sudah di ya, komplain oleh lawannya nanti. Kemudian kalau itu di perkara-perkara yang konkret ya, saudara di pengadilan. Nah, kemudian di kedudukan hukum ini juga saudara sudah menguraikan panjang sekali, tetapi masih kurang itu, kurang tepat. Saudara menguraikan mengenai apa? Kedudukan hukum saudara, legal standing. Ya. Saudara menyebutkan beberapa pasal ini yang saudara mengalami kerugian pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 1, pasal 9 ayat 1, 10 ayat 1, pasal 30, itu kan saudara sebutkan semua itu kerugian konstitusional pemohon, ya kan di situ. Tetapi saudara tidak menguraikan secara detail apa benar saudara sudah mengalami itu, ya. Apalagi ini baru berapa bulan nih memperoleh kartunya itu pun belum lama. Walaupun saudara tadi katakan ada beberapa persoalan yang saudara hadapi, tapi saudara tidak menguraikan di sini apakah memang itu kalau belum terjadi berarti mungkin potensial berpotensi akan merugikan saudara, bisa jadi seperti itu. Atau bahkan mungkin faktual secara langsung secara nyata itu menimbulkan kerugian dengan apa berlakunya pasal ini. Begitu juga saudara belum mempertentangkan bahwa menurut saudara bertentangan dengan tiga pasal di Undang-Undang RI 1945 ini belum ada. Belum saudara uraikan ini, ya. Ini saudara anggap merugikan saudara sebagai advokat, nah ini sebagai hak pemohon untuk bekerja sebagai advokat. Ini saudara hanya menguraikan tentang perpanjangan, ya tergantung kepada keputusan organisasi. Ya memang ya keputusan organisasi, karena memang yang membawahi advokat itu ya seperti tadi yang saudara katakan di Pradi tadi ya, Pradi SAI. Nah ini yang saudara harus uraikan lebih jelas lagi antara kerugian konstitusional saudara, ya kerugian hak konstitusional saudara itu terjadi seperti apa, apakah potensial atau memang apa mungkin faktual, ya mungkin itu, tapi saudara harus uraikan di sini. Nah itu belum nampak di dalam uraian saudara yang ada 16 halaman di permohonan ini, belum saudara begitu jelas menguraikannya. Ini saudara harus jelaskan. Kemudian juga harus saudara konsentrasikan antara pasal yang saudara anggap merugikan itu, ya dengan keberlakuannya itu secara konstitusional, dengan dasar pengujian itu. Batu uji itu harus saudara pertentangkan. Apa betul bertentangan dengan ketiga pasal yang saudara sebut ini di ayat 2, 27 ayat 2, 28 ayat 1, 281 ayat 5 ini? Nah ini saudara belum uraikan di sana. Saudara bisa uraikan lagi. Nah kemudian di alasan permohonan juga, ya di alasan permohonan ini, ini saudara sudah menguraikan, tetapi kan saudara bisa melihat terutama di legal standing tadi, saudara lihat contoh-contoh putusan yang sudah berhasil, yang ada LS-nya coba lihat nanti. Saudara bisa lihat di laman Mahkamah Konstitusi, banyak sekali itu putusan-putusan, lihat yang sudah berhasil melewati legal standing-nya itu, ya ada gitu. Nah itu bisa saudara itu, ada beberapa kriteria yang saudara harus uraikan, ya 5 parameter syarat kerugian konstitusional itu saudara lihat. Langsung saja lihat contoh-contoh di putusan yang sudah ada di laman mahkamah itu, ya bisa lebih mudah saudara menyusunnya. Nah di alasan permohonan itu kan ini kan saudara kalau melihat juga ada beberapa putusan yang berkaitan dengan mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus undang-undang ini, ya ini permohonan saya beritahu tuh permohonan nomor 35 ya PUU 16 Romawi tahun 2018, itu saudara bisa lihat. Ada juga permohonan 112 PUU tahun 2015. Ada juga yang permohonan nomor 66 PUU 7 Romawi tahun 2010. Nah saudara lihat ini contoh-contoh, ini bisa jadikan rujukan saudara, ya. Nah lebih tegas lagi itu ada di beberapa permohonan itu sudah dijelaskan bahwa memang persoalan konstitusional litas argumentasi advokat ini sesungguhnya memang sudah selesai. Sudah di dalam pertimbangan itu secara lihat nanti secara tegas mahkamah itu sudah memberikan pemaknaan yang jelas, ya. Di mana memang di putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang advokat untuk melaksanakan itu antara lain pendidikan khusus advokat. Itu memang karena organisasi itu, ya, untuk kebutuhan organisasi dan juga untuk melaksanakan pendidikan, kemudian juga memberikan kartu seperti yang saudara uraikan, kemudian juga apa lembaga juga apa organisasi itu dapat memberhentikan advokat dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan itu memang karena memang Pradi itu sebagai apa induk organisasi advokat yang saudara berada itu, ya. Nah, saudara lihat itu saudara pahami betul mengenai kedudukan dari keberadaan saudara itu di organisasi, ya. Nah, ini kan saudara lebih melihatnya bahwa karena dia bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Nah, ini saudara harus uraikan lebih jelas mengapa saudara ingin menyeberang ke apa? Tata usaha negara. Mengenai persoalan-persoalan itu, apakah menjadi tidak lebih sulit? Iya kan? Kalau saudara ada keputusan-keputusan yang dianggap akan merugikan saudara itu tidak akan terjadi sepertinya menurut anggapan saudara kalau itu di bawah keputusan tata usaha negara. Nah, ini saudara harus uraikan lebih jelas lagi, ya. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan putusan yang saya sebutkan tadi bisa saudara lihat untuk memperdalam kesimpulan saudara tentang landasan-landasan hukum baik berkaitan dengan kerugian maupun berkaitan dengan alasan saudara menempatkan pasal itu menimbulkan kerugian dan juga bertentangan UUD RI tahun 1945. Nah, ini saudara lihat. Kemudian di sekali lagi saudara pastikan bahwa keputusan organisasi advokat itu memang bukan merupakan keputusan tata usaha negara, ya. Organisasi itu berbeda. Nah, di petitum saya kira sudah cukup baik susunannya, ya. Tapi sekali lagi pada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan, saudara bisa lebih teliti dan juga lebih tepat menguraikannya, ya. Kalau di legal standing saudara sudah tidak jelas, lemah, ya nggak bisa lanjut. Begitu juga dengan alasan permohonan yang saudara uraikan tadi yang saya sebutkan. Beberapa pasal yang saudara anggap itu merugikan saudara dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak asasi hak konstitusional saudara, ya alasannya yang nggak bisa diterima, bahkan tidak bertentangan dengan petitum juga saya lihat ada beberapa bisa jadi menjadi kabur, ya apa persoalan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa melengkapi permohonan saudara ini menjadi lebih baik, terutama di uraiannya, di alasan pengujian dan juga di legal standing. Ya. Saya kira itu saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih Yang Mulia, Prof.
Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansur, dan yang saya hormati Saudara Pemohon, Warsito Ahmad Kodofi. Ya. Yep, kalau Yang Mulia. Saya masih jadi advokat, Saudara saya panggil rekan sejawat. Tapi karena sekarang saya hakim kan saya tidak boleh memanggil Saudara sebagai rekan sejawat, sebagai pemohon saja. Nah, ini pertama saya ingin bertanya, ini waktu bikin permohonan ini membaca PMK nomor 7 tahun 2025 enggak? Nih, tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Dulu 2021. Nah, baca enggak ini Pak Ahmad, Pak Warsito Ahmad? Ya.
Ada sekilas Yang Mulia, ada.
Hah? Dibaca apa enggak? Dibaca. Udah dibaca ada. Belum nih? Nah, kalau belum dibaca, nanti buka website mahkamah, baca dulu. Ya. Di website mahkamah itu bisa dilihat di bagian peraturan itu, nanti ada peraturan mahkamah itu, kalau diklik, keluar ini. Ya. PMK nomor 7 tahun 2025. Sekira...
Siap, Yang Mulia.
Setiap pemohon, bahkan kami para hakim itu setiap saat tetap membaca PMK 7 2025. Karena ini buku pinternya bagi semua pihak termasuk para hakim. Ya. di dalam apa, katakanlah kalau pemohon mengajukan permohonan, kalau hakim di dalam memeriksa apa permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu penting ya. Tidak berarti sudah ikut BIMTEK terus langsung bikin permohonan maju tak gentar, pokoknya bikin aja. Nah, itu apa, jangan seperti ya, itu ya. Nah, yang kedua tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur, baca juga putusan-putusan mahkamah yang mengabulkan permohonan ya. Di putusan mahkamah itu ada bagian duduk perkara. Itu setelah identitas para pihak. Itu coba dilihat bagaimana merumuskan kewenangan mahkamah, merumuskan bagian kedudukan hukum, alasan permohonan, dan juga petitum. Itu semua agar dilihat ya, di samping membaca PMK 7/2025. Ya, hitung-hitung ini refreshing, merefresh kembali ya pengetahuannya yang sudah diperoleh di BIMTEK itu. Nah, Pak Parsito Ahmad, ini yep. Penasehatan saya agak campur-campur ini sebagai hakim dan juga sebagai orang yang pernah jadi advokat, gitu ya. Pertama, yang Bapak ajukan pengujian itu adalah beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, ini kalau dilihat Pak Warsito Ahmad ya, Undang-Undang Advokat itu termasuk dalam 10 undang-undang yang paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi. Kalau dibikin pemeringkatan itu nomor 7 dia, yang nomor 1 Undang-Undang Pemilu. Ya, itu. Nah, di catatan saya itu ada sekitar 40 putusan Mahkamah Konstitusi ya yang terkait dengan pengujian Undang-Undang Advokat. Isunya macam-macam di putusan itu ya. Isunya tentu sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh para pemohonnya. Mulai dari organisasi advokat, pengambilan sumpah advokat ya, dan kemudian juga pemberhentian advokat, itu semua sudah pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan pernah diputuskan. Nah, sementara kalau nanti ya Pak Warsito Ahmad ini membaca ya PMK nomor 7 tahun 2025 itu, nanti ketemu itu di pasal 72 ayat 1 dan ayat 2. Bahwa prinsipnya adalah bahwa sebuah norma ya dalam undang-undang yang pernah diajukan permohonan dan kemudian diputus oleh mahkamah itu hanya bisa kembali diajukan ya, itu kalau pertama landasan pengujian yakni ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipergunakan itu berbeda, dan atau ya terdapat alasan permohonan yang berbeda. Jadi penasihatan saya yang pertama ini memberikan pekerjaan berat kepada Pak Warsito Ahmad Qodhofi ini. Coba Bapak riset dulu, ada enggak dari pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 3, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1 huruf C, pasal 30 ayat 2. Ini yang sudah pernah diajukan dan diputus ya. Baik putusannya bisa mengabulkan atau menolak. Nah, itu Pak. Apakah Bapak enggak bisa mengajukan kembali? Tadi saya katakan bisa, tetapi syaratnya landasan pengujiannya harus berbeda dan atau alasannya harus berbeda. Nah, ini tugas Bapak, bukan tugas kami, ya. Itu. Karena kalau ternyata ya pasal normanya sama, landasan pengujiannya sama dan alasannya pun tidak berbeda, maka bisa dipastikan permohonan Bapak yang sekarang itu akan di NO. Ya, atau tidak diterima. Itu. Nah, jadi itu yang apa Bapak harus lakukan. Jadi ini enggak kemudian terlintas di pikiran kita pasal-pasal ini bermasalah, merugikan hak konstitusional pemohon dan kemudian langsung bikin permohonan, enggak gitu, ya. Jadi itu perlu riset dulu. Karena apa? Karena ada 40 putusan dan di antara 40 putusan itu kalau dalam catatan saya ada mungkin tidak semuanya, ada banyak yang terkait dengan ya pasal yang Bapak ajukan permohonan pengujian, ya. Itu. Nah, yang berikutnya ini juga penulisan Undang-Undang Dasar 1945 ini dilengkapi menjadi UUD NRI tahun 1945. Nah.
Yep.
Ya. Kemudian yang berikutnya lagi kan untuk mendapatkan kedudukan hukum atau legal standing, meskipun Bapak seorang advokat dan yang diuji adalah undang-undang advokat, itu kan enggak otomatis. Ada dua hal yang Pak Warsito itu perlu betul-betul perhatikan. Ya. Satu hal sih saya kira sudah terpenuhi, yakni Bapak adalah warga negara Indonesia, perorangan warga negara Indonesia. Tapi yang Bapak harus jelaskan, di mana kerugian konstitusional yang Bapak alami akibat berlakunya, ya, ketentuan-ketentuan dalam pasal yang Bapak mohonkan. Kan tadi sudah ditanya oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, jadi advokat baru, ya. Kemudian tadi ditanya oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur juga, apa sudah baru mulai menangani perkara itu apa 2-3. Nah, di mana itu kerugiannya gitu loh. Belum juga Bapak memperpanjang advokatnya yang harus ngeluarin uang. Kalau uang keluarnya uang itu dianggap sebagai kerugian. Tapi kalau dulu saya yang nyumpah itu ketua pengadilan tinggi yang ngeluarin itu juga tanda kartu advokat pengadilan tinggi. Saya itu SK-nya diteken oleh zamannya Pak Menteri Kehakiman Ismail Saleh tahun 1989. Bayar juga Pak sama. Itu loh. Kan memang apa pengenaan biaya itu diperbolehkan sepanjang bukan pungutan liar. Itu ya. Yang enggak dikenakan biaya gratis semua itu kan di Mahkamah Konstitusi loh. Bapak daftarin perkara enggak perlu bayar. Kalau di pengadilan kan masih dikenakan, tapi itu kan resmi, sah, itu. Nah, demikian juga ini, sepanjang resmi sah, kemudian apalagi di internal organisasi advokatnya juga sudah melalui mekanisme internal yang benar, ya, apa kemudian Bapak harus argumentasikan kerugian konstitusional Bapak. Nah, ini yang saya belum lihat, jadi ini harus ditunjukkan. Ya. Nah, terkait dengan pokok permohonan, ini ide permohonan Bapak itu memutar balik jarum jam tentang profesi advokat. Kalau Bapak baca ya buku-buku tulisan tentang advokat dulu ya, misalnya dari Pak Suwardi Tasrib, Pak Haryono Citro Subono, Bang Buyung, ya, Dr. Adnan Buyung Nasution, Pak Yap Tiamhin, Pak R.O. Tambunan, Pak Yan Apul, itu semua menginginkan advokat itu yang di seluruh dunia dimanapun, itu adalah profesi yang mandiri dan bebas. Nah, salah satu wujud kemandirian itu, advokat itu mestinya segala sesuatunya itu diurus sendiri oleh ya komunitas advokat yang bernama OA itu, organisasi advokat. Itu ide dasar dari kenapa kemudian ada undang-undang advokat. Ya, undang-undang nomor 18 tahun 2003. Jadi nanti menimbulkan pertanyaan kalau ini dikembalikan pengangkatannya dan segala macam itu ke pengadilan tinggi, apakah kemudian itu ya masih menjadikan advokat itu sebagai profesi yang mandiri, independen, ya, atau tidak. Dan satu lagi dia adalah profesi bebas. Itu. Nah, jadi itu sekira ada baiknya ya, Pak Warsito Ahmad Qadhafi itu membaca ya buku-buku tentang sejarah perjuangan profesi advokat ini ya. Itu. Saya beruntung sudah membacanya karena saya memulai dulu di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai asisten pembela umum sukarela gitu. Jadi bukan cuma membaca tapi dapat kuliah langsung lah dari para senior yang sekarang sudah almarhum atau mendiang. Nah, jadi itu perlu Pak untuk dibaca ya. Tuh. Yang berikutnya lagi tadi disebutkan tuh harusnya di, apa yang mencabut atau yang apa membatalkan kartu advokat itu PTUN. Ini konstruksi hukumnya bagaimana? Coba Bapak baca Undang-Undang PTUN ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 gitu. Apa sih kewenangannya PTUN itu? Halo, masih mengikuti enggak Pak? Putus ya?
Bagaimana Pak Warsito sudah bisa didengar?
Pak Warsito.
Maaf Yang Mulia, yang mulia jaringan.
Ya. Oke. Okay. Silakan dilanjutkan Yang Mulia.
Saya lanjutkan ya Pak Warsito Ahmad. Nah, jadi itu penting membaca kembali ya profesi ini. Jadi harus berhati-hati juga apakah dalam konteks advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, atau independen itu pas atau tidak untuk memutar kembali mengembalikan ya. Jangan sampai ini para almarhum atau mendiang yang sudah bersusah payah memperjuangkan ya kemandirian profesi advokat itu kemudian menangis di alam kuburnya gitu karena pengen kemudian dikembalikan gitu loh advokat itu ya diangkat di ini. Kalaupun sumpahnya itu dilakukan di pengadilan tinggi, itu kan bukan sebetulnya bukan disumpah, tetapi seperti Hakim Mahkamah Konstitusi itu mengucapkan sumpah di hadapan. Nah, itu bedanya. Ya, itu untuk menunjukkan kemandirian dari profesi itu. Nah, jadi itu apa? Menurut saya hal-hal yang harus diinikan. Tadi saya sebutkan ya, ada 40-an putusan. Ini apa? Saya sebutkan beberapa ya. Putusan nomor 14 tahun 2006. Putusan nomor 101 2009. Putusan 66 tahun 2010. Putusan 112 2014. Putusan 36 2015. Itu beberapa di antaranya ya. Bapak nanti cek itu yang berarsiran atau mempunyai saya sebut saja pakai istilah hak kekayaan intelektual ya, persamaan pada pokoknya ya antara pasal yang Bapak uji itu dengan pasal-pasal yang diuji dalam putusan-putusan terdahulu. Itu coba Bapak lihat itu semua putusan itu ya antara lain terkait dengan pengangkatan advokat, kemudian juga pemberhentian atau pemecatan advokat serta organisasi advokat. Itu harus lihat. Kalau saya lihat di permohonan Bapak itu kan isu pokoknya kan ada satu pengangkatan advokat, dua hal terkait dengan salinan berita acara sumpah advokat. 3, terkait dengan pemberhentian atau pemecatan advokat. Dan yang 4, terkait dengan kewajiban menjadi anggota organisasi advokat. Nah, jadi itu Bapak harus lihat, Bapak harus jelaskan. Karena kalau Bapak enggak menjelaskan itu, ternyata sudah sama, maka bukan mendahului, tapi sudah dapat dipastikan, ya, ini permohonan Bapak itu kemudian dinyatakan tidak dapat diterima, gitu. Karena tidak jelas, gitu ya, alasan berbedanya maupun landasan pengujian yang berbeda, ya. Jadi itu, jadi berat ini tugas Bapak sebagai pemohon, karena harus memeriksa semua putusan-putusan yang ada. Ya, tadi saya sebutkan ada 40 putusan, ya, tapi beberapa tadi saya sudah sebutkan nomornya. Ya. Nah, kemudian di bagian petitum kalau saya lihat, ini petitum alternatif huruf A, ya, ini tidak Bapak dalilkan dengan jelas ini dalam posita, ya. Nah, kalau sebuah petitum itu tidak dijelaskan, ya, kenapa itu diminta di bagian positanya, maka itu nanti bisa dinilai oleh para hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada ketidaksesuaian antara bagian posita dengan petitum Bapak sebagai pemohon, ya. Jadi itu juga perlu dicermati oleh Bapak, ya. Itu. Kalau kemudian ada ketidaksesuaian, maka putusannya menjadi permohonan itu kabur atau tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima, ya. Sekira itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya, saya lihat Pak Warsito Ahmad Qodhofi langsung pusing enggak, Pak? Mendengar nasihatnya tadi, mendengar 40 putusan yang harus Bapak baca itu, harus Bapak pelajari. Dan itu semua Bapak bisa lihat, bisa download di website Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak perlu juga datang ke MK ini untuk riset untuk itu. Semua itu ada di sana, tinggal nanti diketik nomornya lengkap yang saya sebutkan atau keywordnya, ya, kata kuncinya. Sekira itu yang mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan.
Terima kasih yang mulia. Pak Warsito, itu beberapa nasihat ya yang mungkin Bapak harus perhatikan. Saya menambah beberapa poin. Pertama, ini Bapak harus perbaiki kembali soal kewenangan Mahkamah. Karena ini masih ada ada pasal, ada undang-undang dasar, ada undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang MK, undang-undang pengujian pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Itu harus Bapak jelaskan. Lalu terakhir, bahwa oleh karena permohonan pondal pengujian material undang-undang inkasu undang-undang advokat, maka itu oke. Itu pertama. Yang kedua, saya hanya mengingatkan Bapak saja. Coba Bapak pikirkan lagi, apakah semua pasal yang Bapak ajukan ini, itu Bapak memang memiliki legal standing. Misalnya Bapak kan sudah diangkat sekarang nih oleh organisasi advokat. Jadi tidak relevan lagi. Kemudian sudah ada berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Di mana lagi Bapak dirugikan? Itu. Kemudian kalau yang pasal 9 ayat 1.
Kalau misalnya nanti organisasi ini memecat.
Gimana Pak?
Ya. Begini yang mulia, banyak kawan-kawan organisasi advokat
Bapak,
yang
Bapak
ibaratnya dia
dengarkan
tidak
saya.
Mampu untuk memperpanjang mereka
Bapak dengarkan saya. Bapak dengarkan saya.
Siap
Bapak,
yang mulia.
Bapak tidak siap, bisa siap. Mewakili orang lain karena dia tidak memberikan kuasa kepada Bapak. Paham ya?
Siap yang mulia.
Oke. Jadi siap, ini yang menyangkut diri Bapak saja. Jadi kalau orang lain cerita ini segala macam, enggak urusan Bapak, kecuali ada kuasanya. Nah, satu lagi siap, karena ya. Bapak advokat, Bapak harus pakai baju advokat, Pak. Sidang di Mahkamah Konstitusi ini, meskipun online. Bapak kelihatan enggak bangga jadi advokat
siap,
ini.
Mulia.
Ya? Nah itu, tapi yang paling
ada
penting,
siap, yang mulia. Tapi
Bapak dengar saya dulu. Ya?
Siap, yang mulia.
Bapak dengar ya. Saya. Yang paling penting ya, ya. Bapak jelaskan ke kami itu adalah mengapa norma-norma yang Bapak ajukan permohonan ini itu merugikan hak konstitusional Bapak. Nah, satu itu harus dijelaskan. Apa
ya, ya.
Kerugian atau potensi kerugian, lalu kemudian hubungan kausal, hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma ini dengan pasal yang dimohonkan pengujian. Nah, itu harus Bapak jelaskan kepada kami. Kalau tidak Bapak jelaskan, nanti Bapak tidak akan dikasih legal standing. Ya?
Siap, Yang Mulia.
Nah, yang ketiga, yang paling prinsip ini, Pak, soal alasan-alasan permohonan atau pokok permohonan. Itu apa, Pak, bahasa hukumnya kalau alasan-alasan permohonan itu? Bapak masih ingat enggak alasan-alasan permohonan itu apa bahasa hukumnya?
Salah satu permohonan KTPA dikeluarkan oleh
bukan
maka
istilah
pengadilan hukum. Tinggi dan pemecatan oleh
bukan kalau alasan-alasan permohonan itu istilah hukumnya apa, Pak?
Petitum.
Nah, kalau petitum itu apa yang dimohonkan? Ya, Pak ya. Kalau posita baru
siap, yang
apa yang jadi alasan ya, Pak ya, Pak Warsito ya?
Siap, Yung ya.
Nah, nanti tolong Bapak jelaskan mengapa pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 3, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1, pasal 30 ayat 2 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu Bapak jelaskan semua. Jadi yang akan
siap,
kami
yang
nilai adalah pertentangannya itu, Pak, ya. Kalau Bapak tidak jelaskan siap, itu nanti permohonan Bapak menjadi kategori permohonan kabur. Oke. Nah,
siap,
lalu kemudian Bapak ini harus pikir juga, Pak, kalau Bapak suruh ini ke PTUN, kalau mau berhenti ke PTUN, memangnya advokat ini pegawai negeri, Pak?
Bukan yang mulia.
Aha, itu jadi harus Bapak pikirkan ya. Jadi jangan lihat undang-undang advokat ya, saja. Kalau ke PTUN, apa kompetensi absolutnya PTUN? Apakah memang bisa memecat apa, memberhentikan advokat? Itu harus Bapak pikirkan dengan hati-hati ya. Nah, yang terakhir di petitum ini, Pak Warsito, ini kan Bapak pakai petitum alternatif. Jadi dua,
ya, siap,
menyatakan semua yang Bapak minta ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, nanti Bapak lihat, Pak, bagaimana cara perumusan petitum. Ya, ini menyatakan bahwa pasal 2 ayat 2 bla 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 dan seterusnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, lalu Bapak sebutkan lembaran negara, tambahan lembaran negara, segala macam, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini Bapak hilangkan semuanya. Atau, nah ini perpasal. Nah, perpasal itu Bapak ulang lagi. Jadi, menyatakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, lembar negara, bla 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 dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau apa yang Bapak mau ya. Pak Warsito ya.
Siap, Yang Mulia.
Bapak pelajari itu PMK nomor 7 tahun 2025. Ini kalau lawyer malas membacanya agak repot, Pak. Ya?
Ya, siap, Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Nah, Pak Warsito, itu penasehatan dari kami, hakim panel. Nah, setelah penasehatan ini, Bapak punya 3 pilihan sekarang, Pak. Bapak catat baik-baik. Pilihan pertama, Bapak meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Ya, Pak Warsito ya. Jadi boleh terus ya, tanpa ya. Perbaikan. Nah, kalau Bapak mau terus tanpa perbaikan, nanti beritahu Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti tidak perlu ada perbaikan-perbaikan. Nanti sidang berikutnya hanya menyatakan kami atau saya pemohon tetap dengan permohonan sebelumnya. Itu pilihan pertama, Pak Warsito. Pilihan ya, kedua, ya. Bapak bisa saja atau dapat menarik permohonan ini. Mungkin karena sudah pernah diuji dan segala macam. Jadi Bapak bisa tarik juga permohonan ini lagi. Apalagi Bapak harus ya, baca ya. Itu sekitar 40 putusan Mahkamah Konstitusi untuk menelusuri ini sudah pernah diuji atau belum. Nah, itu pilihan yang kedua. Kalau Bapak mau menarik, tolong Bapak beritahu kami suratnya segera. Nah, pilihan ketiga, Bapak meneruskan permohonan ini tapi dengan perbaikan. Kalau Bapak mau memperbaiki, tersedia waktu 14 hari dari sekarang, Pak Warsito, kalau mau memperbaiki.
Iya.
Jadi batas terakhir perbaikan permohonan adalah disampaikan pada hari Selasa 9 Desember 2025. Itu hari anti korupsi itu, Pak. 2025, Bapak sampaikan berkas perbaikan baik hard copy maupun soft copy ke Mahkamah Konstitusi. 9 Desember 2025 paling lambat diterima Mahkamah pukul 12.00 WIB. Paling lambat kalau Bapak mau melakukan perbaikan. Ya?
Ya, iya.
Nah, dalam hal Bapak mau menyerahkan perbaikan dalam mengirimnya dengan pos, maka tolong di amplop dokumennya dituliskan perbaikan permohonan nomor berapa. Ya, Pak, bisa didengar dengan baik?
Ya, iya. Bisa, Yang Mulia.
Nah, ada yang mau Bapak tanyakan sebelum sidang ditutup?
Cukup, Yang Mulia.
Oke, kalau begitu, kalau Bapak mau meneruskan dengan perbaikan atau Bapak mau apa? Mau menarik atau bagaimana itu terserah Bapak. Tapi kalau mau meneruskan, nah itu batas waktunya tadi. Tolong sekalian bukti-buktinya diserahkan secara patut, Pak ya, secara sah. Jadi ada leges dan segala macam ya.
Siap, Yang Mulia.
Oke, Pak Warsito Ahmad Khodlofi. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 227 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.